jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së martë 25 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hajreddin Kuçi thotë se zgjedhjet e reja në Kosovë do të mbaheshin vetëm me vendimin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Antonio Miloshovski tha se nëse Greqia i vë veto antarësimit të Maqedonisë në NATO, atëherë negociatat përfundojnë. Presidenti Bush tha se do të arrihet një finale që do të arsyetojë sakrificën e trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Duke u shprehur për idenë e filmit të tij për zhvillimet për çlirimin e Kosovës, Xhevat Limani postirash thotë:
Ti thuat një falendrim pashë Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha aleatëve të tjerë, dhe të mos harrohet gjaku i shenjtë i luftëtarëve i dëshmorëve.
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Tbilisi. Gjeorgjia ka kritikuar ftesën e parlamentit të Rusisë që qeveria ruse ta shqyrtojë njohjen e pavarësisë rajoneve separatiste Abhazi dhe Osheti Jugore në Gjeorgji. Në një kumtes, Ministria Jashtme e Gjeorgjisë tha se vendimi jo obligues i parlamentit rus paraqet një përpjekje për ndërhyrje ilegale në punët e brendshme të Gjeorgjisë. Në arsyetimin e tij për rekomandimin e njohjes së pavarësisë së rajoneve në Gjeorgji, parlamenti rus ka theksuar njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e shteteve të Perëndimit. Mosk. Presidenti ardhshëm i Rusisë Dmitri Medvedev ka tërhequr vërejtjen kundër antarësimit të NATO-s të Ukrainës dhe të Gjeorgjisë, duke thënë se kjo mund të kërcënojë strukturën e sigurisë evropiane. Më tutje në një intervistë për të përditshme londineze Financial Times, zoti Medvedev tha se asnjë shtet që nuk është antar i aleancës nuk do të ishte i kënaqur nëse fqinjët e tij bëhen antar të saj. Gjatë të samitit të NATO-s që mbahet javën e ardhshme në Bukuresht të Rumanisë, do të diskutohet për mundësinë e përfshirjes së Ukrainës dhe të Gjeorgjisë në planin aksional për antarësim në NATO. Shkup. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë Antonio Miloshovski ka kërcënuar me përfundimin e negociatave me Greqinë nëse ky vend e përdor veton lidhur me planet për antarësimin e Maqedonisë në NATO. Ai po ashtu tha se gjaset janë të vogla, që marrveshja për emër mund të arrihet para samitit të ardhshëm të NATO-s. Ne nuk jemi të përgatitur të pranojmë çfarëdo ndryshimi që do ta dëmtojë identitetin kombëtar dhe gjuhësor të Maqedonisë, i tha zoti Miloshovski agjencisë Associated Press. Washington. Presidenti George Bush ka premtuar se do të arrijë një finale që do të arsyetojë sakrificën e trupave të Shteteve të Bashkuara që kanë humbur jetën në Irak. Një ditë njerëzit do të shikojnë në këtë moment në histori dhe do të thonë: "I falenderohemi Perëndisë që ata ishin njerëz trima të gatshëm për të shërbyer, për të vendosur themelin për paqet të gjeneratave të ardhshme." Tha mbrëm presidenti Bush, lidhur me njoftimin e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, se numri pjesëtarëve të saj që janë vrarë në Irak arriti në 4000. Në këtë luftë, e cila posa ka hyrë në vitin e 6, janë vrarë edhe 10 mijëra irakian. Islamabad. Kryeministri i ri i Pakistanit është Yusuf Raza Gilani, i cili sot e dha betimin para presidentit Pervez Musharraf. Zoti Gilani është antar i njohur i partisë lidere së vrarë opozitare Benazir Bhutto. Nga ana tjetër, sot në Islamabad kanë arritur dy zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara. Zëvendës së sekretari amerikan i shtetit John Negroponte dhe ndihmës sekretari Richard Boucher pritet që të takohen me zyrtarët më të lartë pakistanez. Qeveria e re në Pakistan është e përbërë nga kundërshtarët e presidentit Pervez Musharraf, që është aleat i Shteteve të Bashkuara në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Duke u shprehur lidhur me kërkesat e opozitës në Kosovë për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, zëvendës së kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se zgjedhjet do të mbaheshin vetëm nëse kërkohen nga përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Sipas tij, qeveria e Kosovës nuk punon nën presionin e zgjedhjeve. Përfaqësues të opozitës thonë se zgjedhjet e reja parashihen edhe me planin e martiatisarit dhe sipas tyre ato duhet të mbahen. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi thot se do të respektohen të gjitha vendimet e përfaqësuesit civil ndërkombëtar.
Qeveria e Kosovës nuk punon në presionin e zgjedhjeve. Ka qenë i logjikë zgjedhjeve që ne ta rregullojmë raportin se statusin final para qeshorit, ka ndodhur kundërta. Po si do të vendosen ka përfaqësuesit civil ndërkombëtar, ne do të përgjigjemi.
Nga ana tjetër, nën kryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli konsideron se zgjedhjet duhet të mban sepse një gjë e tillë sipas tij parashihet edhe në pakun e ish-krye negociatorit ndërkombëtar Marti Ahtisari.
Jo vetëm se kështu parashet pakoja të reformë, se pash në Kosova është në një gjendje krejt tjetër dhe natyrisht në ndryshim për kësaj do duhej që të mbash në vëzgjerë. Dhe kjo nuk duhet tjetë dhe të mbetet të shiru se vëllnet, qofë të individ dhe qofë të subjekteve politike, por është diçka e cila duhet respekt në demokraci respektuar. Natyrisht ne jemi përmbajtje të zgjedhjeve, në fat pa natë shpejt kohor pas miratimit të kushtetutës Kosovë.
Zoti Makolli ka shtuar mëtej se të gjitha partit politike të cilat janë aktive duke përfshirë dhe ato në koalicion, duhet të jenë të vedishme se duhet të mbanë zgjedhjet. Si pas Makollit, partia e tij do të veprojë në bazë të gjitha formave demokratike që zgjedhjet të mbahen në kohën e parapar.
Megjithatë tashmë kemi një realitet të ri krijuar në Kosovë dhe ne gjithë duhet të fillemi konform këtij realiteti të ri, i cili gjithsesi kërkon bojë zgjedhjeve dhe ne do të jo vetëm që do të bojmë, por do të kërkojmë me gulm që të zgjedhjet të mbahen në bazë në sa më të shpejtë kohor, natyrisht pas përgatitjeve të vendit, infrastrukturës ligjore, por edhe infrastrukturës teknike që do të garanton të mbajtjet të zgjedhjeve të lira dhe drejta.
Zëvendës kryeministri Aredin Kuqi thotë se kërkesat e opozitës duhet të jenë kërkesa që e forcojnë legitimitetin demokratik dhe jo në dobësimin e tij.
Po zgjedhjet nuk kanë të bëjnë lidhur me këtë çështje, forcimin e legitimitetit, por nëse ka logjikën e opozitës sa herë që hum, zgjedhjet e kërkojnë zgjedhjet e reja mendoj që logjikë nuk funksionon në botën demokratike, por sidoqoftë thjesht ne do ta forcojmë demokratinë.
Edhe nën kryetari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi thotë se nëse merret si bazë aprovimi i pakos Ahtisari, zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale duhet të mbahen pas 9 muajve.
Kështu që 9 muaj pas pavarësisë së vendit, ne duhet të kemi zgjedhje edhe për shkak se çdo ndryshim kushtetues dhe po ashtu të raporteve shoqërore duhet të marrë zgjedhjet për pas një rend demokratik. Në Kosovë ekziston një rend i ri i zhvillimit të demokracisë dhe të gjitha fushave tjera, prandaj zgjedhjet do të mund të freskonin skenën politike të Kosovës dhe do të cilin institucione stabile të cilat në një sistem që farë jemi tash do të ishin frytëdhënëse.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se arritja e marrëveshjes për rikthim në qeveri të Partisë Demokratike Shqiptare është rezultati presionit të ndërkombëtar, pasi Maqedonia gjendet në një moment të e të rëndësishëm, kur vendoset lidhur me perspektivën e saj për integrim në NATO. Këtë zhvillim ata e cilësojnë si sukses. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se marrëveshja për realizimin e kërkesave të Partisë Demokratike Shqiptare me kryeministrin e Maqedonisë është arritur si rezultat i presionit të faktorit ndërkombëtar në këtë moment vendimtar për antarësimin e vendit në strukturat veri atlantike.
Par nga momenti i rëndësishëm në cilin ndodhet Maqedonia, domethënë diçka më shumë se një javë ditë para samitit të NATO-s në Bukuresht dhe negociatave me emrin e Maqedonisë, te kalimi marrëveshje në koalicionin qeveritar gjithsesi se është pozitiv. Para është për shkak të momentit në të cilën ndodhet Maqedonia, e dita është për shkak edhe të presionit të faktorit ndërkombëtar i cili do të vazhdojë edhe pas pranimit në NATO, ndoshta edhe me intensitet më të theksuar.
Thekson Qanin Uhiu, politikolog nga Universiteti i Europës Juglindore në Tetov, ndërkohë Sasha Ordanovski, publicist, nënvizon se marrëveshjet mes partnerëve të koalicionit qeverisës përfundimisht duhet të jenë transparente.
Të mirë ti, gospodo, ta që gërë në dika ti e prave dhe në këtë dogovori, no ne shumë sigurin da gë ima kapacitet ove avlada da gë realizira ti e prashenja.
Kryeministri Nikola Gruevski dhe lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendutaçi është e qartë se kanë arritur një marrëveshje, por unë shpreh dyshimin që kjo përbërje qeveritare ka kapacitet të realizojë ujdinë arritur mes partnerëve të koalicionit qeverisës, thekson Sasha Ordanovski, publicist. Nga ana tjetër, Qanin Uhiu, politikolog nga Tetova, thotë se mund të paraqet problem vetëm fakti se mes Gruevski dhe Thaçit edhe kësaj radhe nuk ka dokument të firmosur, ndërkohë që nuk është definuar as statusi i marrëveshjes së majit mes VMRO, DPMNE-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim.
Unë jam i bindur se këto kërkesa do të realizohen nga shkaku se pasyre 6 kërkesa qëndron gjithë subjektet politike shqiptare, dhe me tha njëllë kërkesa shqiptare në Maqedoni edhe qëndron faktori ndërkombëtar. Qështë e ditë është të shiet se Nikola Gruevski do të deklarohet se cili është statusi marveshës të 29 maj, të suspendon apo ate, apo do të futen kërkesat e marveshës të 29 maj, që është arritur Gruevski Ahmeti, do të inkorporohen në ndonjë marveshë të arshme.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 37 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Aktori dhe regjisori Cevat Limani thotë se ideja e filmit dokumentar, ata nuk ishin vetëm, është që të thuhet një falënderim Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera që ndihmuan çlirimin e Kosovës. Ai thotë se premiera e këtij filmi, që është në përgatitje sipër, do të shfaqet në Washington e pastaj edhe në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Në titullin ata nuk ishin vetëm, aktori Cevat Limani, në cilësinë e skenaristit dhe të regjisorit, është duke realizuar një film dokumentar i cili, siç thot vetë ai, tematizon kontributin, përpjekjet dhe luftën e shqiptaro-amerikanëve për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
Lënda ime është konkretisht e veprimtarët, gjithë ato që nuk kursyen xhepin, qesen parat, mundin, kohën, te ata djem nënash të cilët pranuan që të marrin biletë një kashe të vinë ta dorëzojnë shpirtin e tyre në altar ta dhe otu në front për të derdhur gjakun në tokën e Kosovës, siç ishte batalioni atlantiku me gromë mirditën dhe me shok. Dhe kategoria e tretë, sa është si rezultant që rrjedh vetvetiu, janë pra miqtë, kongresmen, senator dhe administrator amerikan, të cilët po ashtu e adhuruan, e përqafuan, e suportuan dhe mbështetën dhe konkretizuan idenë e lirisë dhe pavarësisë të Kosovës. Dhe ideja e filmit është, domethënë, që të thuhet një falënderim të gjithë njerëz parë, të gjithë atyre dhjetarëve që janë pjesë e përbashkët e kombit të tokës së Avdeut, të thuhet një falënderim pashë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjithë aleatëve të tjerë, dhe të mos harrohet gjaku i shenjtë i luftëtarëve të dëshmorëve.
Premiera e këtij filmi dokumentar, thot mtutje Cevat Limani, do të shfaqet në vjeshtë të këtij viti, fillimisht në Washington e më pas edhe në Kosovë. Në një version të shkurtuar, filmi do t'jepet edhe në kanalet televizive amerikane, ndërsa në televizionet kosovare në një version më të gjatë.
Filmi dokumentar do zgjasë rreth 59 minuta që do të jetë edhe për kanale amerikane i titruar anglisht e kret. Gjersa për televizionin shqiptar dhe në satelit, unë tentoj me që kam shumë material, është një histori shumë e madhe. Dua të bëj 5 deri në 6 seri, varet tash sa do të kem material cilësor dhe cilësi teknologjike për të përballuar rezistuar kohës dhe do shfaqe nga 40-45 minuta, ta zëm sikur shfaqet prej hanës gjatë dielën.
Nga ana tjetër, duke folur për skemat programore të televizioneve kosovare, aktori Cevat Limani shprehet me tonë kritike.
Shumë shundë dhe shumë kiqë dhe shumë amazoni, shumë filme latinoamerikanë të cilët janë të pavlerë, pa shije, janë një mallkim, kështu, janë shumë improvisim, ka shumë shëmtim. Dhe televizionet shqiptare duhet shlirohen, të shkarkohen nga ky mish i egër në kjo barr. Duhet të kuptojnë që arti ka kriteriume pak më dinjitet, më vlerë. Dhe besoj që Kosova ka aq intelektual, ka aq regjisor, ka aq dramaturg, ka aq shkrimtar, ka aq krijues të mirë me invencë imagjinative që dinë ç'është kriteri dhe shija e Zotit, dhe këto duhet të pyeten. Ende nuk po i shoh aq shumë, duket antivlerat pak më tepër kanë rrëshuar dhe mendoj që vlerat apo krijuesit duhet pak më inspirt kur ngjitet të bien pak më tepër portave për të shembur këto gjëra të shëmtuara.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Hajreddin Kuçi thotë se zgjedhjet e reja në Kosovë do të mbaheshin vetëm me vendimin e përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Antonio Miloshovski tha se nëse Greqia i vë veto antarësimit të Maqedonisë në NATO, atëherë negociatat për emër përfundojnë. Presidenti George Bush tha se do të arrijet një finale që do të arsyetoj sakrificën e trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës që transmetohen në orën 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Ju urojmë çaste të mira.